Ozatlık Radyosu Silip. Yigirmeşinşi aprel düşenbi kün kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıda. Tüben Vartı şehrindeki 15. mektepte hijablı kızlarını mektepke kirtmegenler. Rusya'da en tesirli müftilerinin birisi Sarıtau müfti Mukaddes Hazret Bibarsov Bulgar'a barsını Kuymau tiresindeki haller hem İzrail-Felestin nizağı turundağı sıralarga cevap berdi. Ozatlıkta bugün dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanılıkları bilen tanıştırırız. Başkırtistan Tatarları kurultayında yanırağın en kızıklı şağışlardan üzüklerde aqdı biterbiz. Topşırda şulayık tarihi sahife bulaşaq. Nadir Devletinin Millet Meclisi tarihi şölkümünden bugün Şirattağı topşırını dınlağız. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanısız. Түбән Варта шәһәрендәге 15-нче мәктәптә хиҗаплы кызларны мәктәпкә кертмәгәннәр. Ханты-Манси автоном бүлгәсендәге шәһәрләрдә 50 грек тә хиҗап кигәннәрне мәктәпкә кертергә теләмәгән очраклар булгалап торган. Руханилар җитәкчеләр белән сөйләшкәч, бу мәсьәлә уңай хәл ителеп килгән. Түбән Вартадагы соңгы хәлгә килгәндә, губернатор аук язарга туры килгән, әлегә җавап юк. Ханты-Манси автоном бүлгәсе мусламаннары диния нәзарәте рәисе Тахир хәзрәт Саматов түбәк җитәкчелегенең ислам динендә гәләргә салкын мөнәсәбәттә икәнлеге сизелеп тора дип әйтә. Наил аланны тыңлыйк.
Ханты-Манси автоном бүлгесендәге Түбән Варты шәһәрендә яшәүче Таһире һәм Айгүнгә хиҗап киеп укырга йөрүләрен тыйганнар. Алар шәһәрнең 15-нче мәктәбендә белем ала. Таһире 11-нче, ә Айгүн 6-нчы сыйныфта укый. Правозащита сәхифәсе хәбәр итүенчә, аларны 2012 елның гыйнвар айыннан мәктәпкә кертми башлаганнар. Кызлар инде икенче чирек укырга йөрмиләр. Әти-әниләре мәктәп мөдиреннән язма рәвештә, нигә хиҗап кигән килеш укырга йөрергә ярамый башлады соң дип сораган булган, директор яңа елдан соң мәктәп низамнамәсе үзгәрде, шуңа күрә хиҗап белән мәктәпкә килергә ярамый дип җавап биргән. 15-нче мәктәп мөдире Зинаида Кавригина Азатлык радиосына сүз бөтенләй хиҗап турында бармый, укучыларның ички кагыйдәләрне үтәүе турында бара дип аңлатты.
Были приняты в 2009 году, согласованы управляющим.
Бу кагыйдәләр 2009 елда кабул ителде һәм мәгариф идарәсе шурасы белән килешенде. Бу кагыйдәләр нигезендә киемнең нинди булуы билгеләнә. Эшлекле кием кию таләпләре куелганда, бөтен төрле баш киемен кию тыела.
Ношение любых головных уборов, любых, запрещается.
Диде Кавригина, мәктәп мөдире кызлар дәресләргә йөрми дигән сүз дөреслеккә туры килми ди. Хәзер кызларга мәктәптә хиҗап кияргә ярамаганлыгы турында аңлатуларын да әйтте ул. Тахире һәм Айгунның әти-әниләре 20 еллап Түбән Вартыда яшәй. Чыгышлары белән алар Кавказдан ди шәһәрнең имам-хатибы Марат хәзрәт Гилфанов. Кызлар Түбән Вартыда туган. Тахире белән Айгүнгә мәктәптә хиҗап киюне тыгач, Марат хәзрәт шәһәрнең мәгариф департаментына мөрәҗәгать иткән булган. Мәсьәлә уңа якка шишелмәгән. Аннан соң ул шәһәр хакимияте белән сөйләшеп карамакчы булган, әмма барып чыкмаган.
Аларга инде рөхсәт итмәләр, мин на уровне администрации города очрашып карадым, но вот так тылтавалмады. И алар инде аннары губернаторга хат язлар инде Комарова Наталья Владимировнага. Такая жалоб кинеден.
Ди Марат хәзрәт. Мәгариф департаменты башлыгының кабул итү бүлмәсеннән Азатлык радиосына ни өчен шалтыратуыгызны белгәч, аңлатмалар булмаячагына ишарәләп, түрәбез ялда аның вазифаларын башкаручы Наталья Морозованың сезнең белән сөйләшергә вакыты булмас, бүген ул монда юк, иртәгә дә һәр минуты язылган дип әйттеләр. Марат хәзрәт Гилфанов элегерәк тә шәһәрдәге кайбер мәктәпләрдә кызларның хиҗап киюләрен тыярга тырышу очракларының булгалап торуын әйтә. Мәктәп мөдирләре белән очрашып сөйләшкәч, барсы да уңай хәл ителә иде, ди ул. Ханты-Манси автоном бүлгесе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, әлеге төбәк татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Таһир хәзрәт Саматов та мондый хәлләрнең Сургутта һәм башка шәһәрләрдә дә булгалап торуын әйтә. Моңа кадәр сөйләшүләр юлы белән чишелә торган булган ул. Саматов Түбән Вартадагы соңгы хәл белән дә таныш. Алар да диния нәзарәте белән мөхтәрият исеменнән әлеге мәсьәләне уңай хәл итү үтенече белән төбәкнең мәгариф департаментына мөрәҗәгать иткәннәр.
Монда ничектер кискенрәк килгәннәрендә. Хәтта мин дә ишеттем, аларны хәтта мәктәптән дә чыга
Диде Тохир хәзрәт. Шул ук вакытта Саматов Хантамансия автоном бүлгесе хакимиятенең хәзер мөселманнарга карата салкын мөнәсәбәт белдерүенең сизелеп торуын да әйтә. Сургутның үзендә дә балалар соңгы вакытта дингә нык тартыла башлады, ди хәзрәт. Ислам диненең нигезләрен өйрәтү өчен унлап төркем ашканнар. Шулай ук өч катлы мәдрәсә төзеп, анда да белем бирүне җайлап җибәрергә ниятлиләр.
Бу Хантамансийский амал нес башка өлкәләр өчен шундый иншалла руханилар агырлар өчен нәрсендә бер проектларыбыз бар. Әмма лекин акчабыз юк. Мин аптеге сөйләшкәйм губернатор белән. Без дәүләт аерым диннән без ярдәм аларга да күрсәтмибез, сезгә дә күрсәтмибез дип менә безнең яңа губернатор шулай җавап бирде. Детсадлар төзесе бар ди, балалар ятлар саласы бар ди, мәктәпләр төзесе бар ди. Инде андый ярдәмләр күрсәтә алмыйм дип безгә кырыгын әйтеп куйды.
Дип белдерде Тохир хәзрәт Саматов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Русиядә иң тәэсирле мөфтиләрнең берсе Сарытау мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов Азатлык радиосына әңгәмә бирде. Узган гасырның 80-нче еллар ахырыннан бирле ул Сарытау мөфтиятен җитәкли. 50 яшьлек мөфти спорт белән шөгыльләнә һәм гомумән сәламәт яшәү рәвеше алып бара. Болгарга саклаучысының куйдырмау өчен дә Мөкаддәс хәзрәт барлык мәхәлләсен эшкә җикте.
Бу принципиаль мәсьәлә. Принципиаль мәсьәләдә мусульман кеше куркарга тиеш түгел. Кемнән куркарга? Шаймиевтанмы? Башкасыннанмы? Без аны хөрмәт итәбез, ихтирам итәбез. Әмма әгәр дә менә шу динебезгә каршылык нәрсә була торган булса, менә шушы шиктән ихтирам төшә башлый. Кем генә булмаса.
Мәскәүдә Җәмигъ мәчетен сүтеп кору эшләре бара. Җәй көне тарихи мәчет җир белән тигезләнергә өлгерде. Һәм бу эшләрнең башында торучы булып сезнең фикердәшегез һәм мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин тора. Мәскәүдә татарның символын җимерүне дөрес хәл дип саныйсызмы?
Менә монда бернинди проблема мөселманнар өчен күренми. Әгәр дә менә шу мәчетне калдырып, менә шу мәчет һәйкәл булып кына торса иде. Менә ничек безнең халкыбыз бүген сөйләп, ислам турында үзләренә төрле сәбәпләр менә башка халыганда дип үзләренә төрле сәбәпләр ислам диненнән качырга тырыша торган булса, ул мәчет ул кешеләргә булса да булмаса да бернинди файда юк аларга. Шуңа күрә иншалла да яхшы мәчет булыр.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Сарытау мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов. Сарытау Җәмигъ мәчетендә вагазлар нинди телдә алып барыла дигән сорауга ул ике телдә дип җавап бирде, татар һәм урыс телләрендә. Ни өчен урыс телендә сөйлисез дисәгез, беренчедән безнең мәхәллә күп милләтле, икенчедән мәчеткә йөрүче татарларыбыз татарча аңламый. Мин нибары татар телен популярлаштыру, татарның төп халык икәнлегенә төшендерер өчен татарча сөйлим. Хәтта мәчет каршында барган дини курсларда урыс телендә бара. Татар теле курслары мәдәният мәсьәләләре милли оешмалар өстендә булырга тиеш, дип сөйләде Азатлык радиосына Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз һәм карый аласыз. Анда видео бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләчәктә Русиядә төбәк башлыкларын праймериз юлы белән сайлау фаразлана. Шулай ук бердәм сайлау көнен булдыру турында да фаразлар бар. Бу мәсьәлә Русия президенты Дмитрий Медведев катнашында оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелде. Анда Чаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев катнашты. Ни өчен Татарстаннан бу очрашуга Чаллы башлыгы гына барган? Һәм шулай ук Колумбия белән Бразилиягә сәфәре, шулай ук башка сораулар белән Васил Шәйхразиевка безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Русия җәмәгатьчелегенең бер өлеше инде күптән төбәк башлыкларын сайлап кую ягында. Халыкның бу өлеше төбәк җитәкчеләрен президент тарафыннан билгеләп куюны кабул итмәде. Бу күренеш демократия шартларына туры килми дип белдереп килде. Владимир Путин 6 елга президент булып сайлангач, сәясәт дилбегәсе беркадәр бушады дигән карашлар да туды. firqalar tüzüdə qarşılıqlarını kimətü, tübət başlıqların soylab qoyuda yana başlangıçlar şuşa fikirgə ətərgəndir. Tübət başlıqların soylavda jirli deputatlarının ölüşü giləşəkdə zurdan bulaşaq. Şallı hakimi Vasil Şeyh Raziyev bizgə şuşa soylavlar Braziliyada həm Kolumbiyada transport işçənliqin joyğa salu təcrübəsi haqqında bəyan etdi. Birinci sorau biz guberna başlıqların Respublikalar jitakçilərin primeris yola bilən soylauğa qağılaşlı idi.
Birincidən itəsim kilə indi, xalqdan da biznin ilik Respublikalarda, həm oblastlarda, ülkələrdə, hər vaxtda da gubernatorlarını, həm prezidentlarını xalq soylaydı. Ləkin Rəsəy kulübündə vlastnın vertikalin yasibiz deyib, uz vaxtında turdan turu soylaularını bitirdilər, həm kubusinşə biznin gubernatorlarını, həm prezidentlarını prezident Rəsiyinin təqdim etuvi boyunca dəvlət sovet deputatları qararı bilən ishga olindi. Lekin mana so'nggi yillarda haqiqatda mening vaqti o'tib ketuv borvon sizdagi endi barimizda ham prezidentning qo'shuvi bo'yicha davlat dumasiga zakon loyihasi kiritildi. Ko'larning ham respublikalarning prezidentlarining gubernatorlarining xalq osha soylarga degan fikr bilan zakon bugun sulishlana. Ikkinchidan demokratiya bizning davlatda olg'a bora. Mana ko'pdan turgina davlat shunday zo'r zakon qabul etdi ham anda partiyalarni oshi bo'yicha bo'lgan kishilarning sonini kemittilar. Bizning Rossiya har vaqtda da bek olda bora, ko'p kishining partiyada sig'lashkira, o'zining ishini olib borasikira, davlat ishlarini aytasikira, shunga ko'ra tezgina orada bizning Rossiyada ko'pgina partiyalar borliqqa kelarga tegishlar. Shu vaqtda partiyalarni ochganda har bir partiya eng birinchi etib o'zining ülkem buruş etip vlastını alıp koyayında. Yaki mir bulurga, gubernator bulurga, hem Rusya'nın prezidenti bulurga deyip. Şuna göre şunlu uylar bulgaçtın, hatırlısın da 1994-95 yıllarda bizden Rusya'yı kuleminde 50'den artık partiye var ya. Mina şu şu, hazır bizde kabaklanacak. Eğer de her bir partiye uzunun vekilin gubernator etip, yaki prezident etip soylisi kilsa, bizden tiz oradağına Татарстанда сайлау болғанда 50-ләп кандидат келіп шыға, һәм менә безгә Татарстанда торучыларга шушы 50 кандидат арасыннан кайсының кем икәнен белеп тә булмый. Икенчедән караганда, безнең менә шушы сайлау вакытта безнең битендә иң зур хуҗалар ул губернаторлар һәм президентлар, алар муниципалитет өчен, чөнки без Москва белән эшләмибез, без өлкәләр белән эшләбез. Бу ел без Казанда һәм үзебезнең президентыбыз Рустам Нургач белән. Шул вакытта безнең муниципалитетлардан безнең фикерне сорамыйлар. Кирәк түгелме икән, кирәкме икән. Шуңа күрә күп кенә чит илләрдә менә шундый тәкъдим бар, һәм без аларны өйрәнеп, Россия күләмендә һәм Россиянең президенты Дмитрий Анатольевичка тәкъдим иттек, үзенчә праймериз ясарга. Бу нәрсә килеп чыга инде, һәр бер кеше партиядан яки үзенең шәһәрәсе килдеме шушы должностька инде. Киле һәр бер районга, шәһәргә һәм үзенең программасы белән депутатлар каршында һәм аларның сайлаучылар вакытында шәһәрдәшләр каршында шәһәр шашырга тиеш. Һәм шуннан соң депутат инде үзенең сайлаучылары белән фикер алышканнан соң әйтергә була, бу кандидатны ничек уйлыйбыз, безнең Татарстанның президенты лаеклы дип табабызмы? Чөнки аның программасы бар, үзен күрдек, сөйләшүләрен күрдек, мәгънәләре бар. Халык әйтә икән, юк, ул чанда ул куймый инде. Әйтмиләр икән, юк, шул вакытта депутатның аны белән үзегенә очрашыпта үзенең тавышын бирергә фикере бар. Ләкин бу теге депутатларына кар вакытта алдамасыннар, кар вакытта куркытмасыннар, яки кар вакытта депутат үзенең мин куймаганым болар димәсен өчен бу подписны һәр вакытта да син ул кандидатка тавышыңны биргәндә подпис нотариаль аша үткәрелергә тиеш һәм ул законлы. И шул вакытта инде депутат үзенең нинди бурыч алганын күреп торырга тиеш. Шуңа күрә шул икенче вакытта караганда кандидатлар килгәндә, әгәр дә алар һәрбер шәһәргә, районга килеп йөри башласалар, беренче Беренчедән, бу бик авыр эш, чөнки соңнасын торышларга туры килә. Икенче карадан, син күренеп торасың инде авылларда, районнарда, шәһәрләрдә нинди сорауларга җавап биреп, син губернатор булгачтын аларны бит сиңа эшләргә кирәк. Син үз күзләрең белән күрәсең. Шуңа күрә кайбер вакытта күп кенә кешеләр дип уйлыйм инде, үз тавышларын алачаклар һәм әйтәчәкләр, миңа кирәк түгел, чөнки мин уйлаганым монда әйбәт дип, монда эшләргә кирәк икән дип. Ансы беренчедән, икенчедән халык әйтәчәк, син үскәнем бик матурын киенгәнсең, матур сөйләшә беләсең, машинаның да сыпканала. Ләкин синең уй-фикерләрең бу нигә туры килми дип шуңа күрә халык. Әйе, халык шуңа бирмәскә кирәк. Шулай бергә тиеш. Әгәр дә шәһәр күләмендә караганда, без әйттек инде 5%-тан да ким булырга тиеш түгел дип депутатлар тавышыннан инде. Безнең шәһәр советында 45 депутат. Безнең өчен 5% ул 2.5 депутат килеп чыга инде, яки 2.5 депутат булмый, ул 3 булачак. Шәһәр күләмендә без үзебезнең республикага шәһәрдән 15 кандидатны үткәрәле алабыз. Шуңа күрә минемчә бу үз гомерендә булмаган нәрсә, Татарстан күләмендә әгәр дә 15 кандидат чыкса, әле моннан да җүләрләрне уйласаң, шуңа күрә аларның һәрберсен карый-карый. Шуңа күрә монда демократия бар, син киләсең, халык сине карый, сиңа тавышын бирә. Шуннан соң, әгәр дә шушы процентларны җыеп чыгасаң икән, син барып теге кешеләрдән, депутатлардан җыелган кагазларны биреп, сине инде кабул итәләр, һәм син кандидат буласың, һәм алга инде чыгып, президент яки губернатор булыр өчен сайлауларда турыдан-туры халык аша үтеп, шушы тавышны һәм шушы дәрәҗәне алып, шушы халыкка эшли башлыйсың.
Менә бу очракта инде партиянең лидерлары, менә шушы инде депутатларны сатып алу очраклары каралмадымы, тикшерелмәдеме?
Монда сатып алулары юк, чөнки син бит инде депутат булаларак, синең сайлаучыларың бар. Әгәр дә сине сатып бирәсе сатып алса, сине ул теге кеше күргән кандидат булмаса, сиңа бит киләләр дә әйтерләр: "Туктале егет, син нишләп бу кешегә үзеңнең тавышыңны бирдең? Ул эшләдә белми, ягъни һәм уже кешедә шик туячак". Әгәр дә хактан да халык аңлый икән, син үзеңнең тавышыңны сатканың икән, аны өчен прокуратура бар. Ләкин шул вакытта халык кире чыгып сине депутатлыктан кире кайтаттырырга мөмкин. Әйтерләр, син безнең тавышны аңламадың, акламадың, шуңа күрә егет, син монда бүтән булмаячаксың дип. И шул вакытта безнең инде муниципаль уровеньдә, дәрәҗәсендә безнең депутатларның дәрәҗәсе дә күтәрелә, безнең фикерне күрәләр, безнең проблемаларны күрәләр. Шуңа күрә бүген көндә безнең күп кенә өлкәләрдә, районнарда, авылларда кешеләрне депутат итеп чакыру авыррак була. Әгәр дә менә шу праймерс китсә, безнең 2015 елда сайлаулар булалар, ул вакытта муниципаль сайлаулар безнең нык зәһәр булачак. Чөнки аннан тора властьның кем булырга тиеш губернатор икәне.
Әвәзәләп әфәнде, менә үзегез инде сайлау мәсьәләсен күтәрдегез. Менә бердәм сайлау көне мәсьәләсе буенча инде сез Россия президенты Дмитрий Медведев янында түгәрәк үстәлдә катнаштыгыз, һәм инде үзегезнең фикерегезне әйттегез. Менә шушы очрашу хакында да инде беркадәр менә бердәм сайлау көне хакында да әйтеп китсәгез иде.
Мин иң беренче менә Татарстан турында әйттем. Хактан да менә безнең һәр бер елда бит инде 12 көн ай. Кайбер вакытта безнең килеп чыга, һәр бер сайлауга уртача 3 ай китә. Әгәр дә безнең сайлаулар октябрьдә һәм мартта булганда, 3 ай беренчендә, 3-нче ай икенчендә, шул вакытта безнең яраткан Сабантуебыз бар, Яңа елыбыз бар. Аны без генә әйтәбез, без көн сайлау эшләбез, шуларда сайлаулар килә дип. Ә кайбер җирләрдә бит сайлаудан сайлауга, бәйрәмдән бәйрәмгә генә йөриләр, шуңа күрә эшләргә вакытлар да калмый. Шуңа күрә шул вакытта бу зур чыгымнар. Шыгымнар, шуңа күрә без беренчедән халкыбызга уңай шартлар тудырыйк. Әгәр дә дөрес вакытта сайлап алынса, беренчедән елга бер генә сайлау була, кешеләр иркенләп эшлиләр һәм шушы сайлауга әзерләнәләр. Икенчедән, без үзебезнең шыгымнарны кыскартабыз монда. Иң мөһиме, әгәр дә бу көз көне булса инде, безнең һәрбер губернатор сайлау вакытында үзенең программасын игълан итеп, көз көне сайлауга үтсә, беренчедән финанс ягыннан бюджет кабул иткенде үзенең фикерләрен әйтеп өлгерә һәм икенче елга үзенең финанс программасын төзей. Шул вакытта яңа команданы сайлап, ул инде 1 январда бер яңа үзенең белән программасы белән кабул иткән бюджет белән команда белән эшли башлый. Шуңа күрә безгә фикер буенча Россиянең президенты хуп дип әйтте һәм шушы безнең тәкъдимнәр белән хәзер Дәүләт Думасында шул ук праймерс белән һәм бер көн сайлау буенча елга инде сөйләшүләр алып баралар һәм безнең бөтен нәрсә хәзер Дәүләт Думасы депутатларыннан торалар. Шуңа күрә менә бүген шәһәр советы да үзенең карарын кабул итеп, беренчесен, беренче сорау буенча без Дәүләт Думасына җибәрдек инде, ә икенче сорау буенча Дәүләт Советына Татарстанга җибәрдек. Минем уйлавымча бу бер караганда безнең тәкъдим, икенче караганда халкыбызның фикере.
Дмитрий Медведев белән очрашкан вакытта түгәрәк өстәлдә инде шәһәр мэрлары ике генә иде. Менә сез шушы чарага ничек эләктегез? Чаллыдан, Татарстаннан, Васил Гаязович Шәйхрәзи эләкте.
Монда ничек инде? Шәһәребез ичебез дип, халкыбыз өчен дип эшлибез. Шул вакытта сайлаулар алып баралар, ләкин күп кенә караганда дөрес закон буенча эшләгәндә, син бит күреп торасың, кайбер законнарның халык өчен теге уңайсызлыгын тудырганнарында. Шуңа күрә теге менә мин үземнең блоклар алып бару, твиттерлар алып бару, андагы фикерләрне язу, теге шәһәр мэры булачак, Москвада да караганнардыр инде, Казанда да караганнардыр. Шуңа күрә мине чакырдылар да, сезнең шушында уйлар бар икәнегез дип, әгәр дә аны президент Россиясенә әйтә алсагыз, сез аңа әзерме дип әйттеләр дә, мин әйттем. Әзер, чөнки мин аны яза, мин аны әйтәм, шуңа күрә кереп, аның буенча сөйләшергә була, чакырсалар, шундый дәрәҗә булсалар, мин аны шуңа күрә чакырдылар да, менә шулай килеп эләктем.
Васил апада, менә бит инде чит илләргә сәфәр вакытында безнең Россиядән Татарстаннан бик күп шәһәр хакимнәре йөри, менә сездә Колумбияда һәм инде Бразилиядә булдыгыз. Менә шушы илләргә сәфәрнең нәтиҗәсе ниндирәк, сәфәрнең максаты нидә иде?
Ну, беренчедән максат монда Колумбияда һәм Бразилиядә бер ничә шәһәрдә шәһәрләрдәге пассажирларны, шәһәрдәшләрне инде дип әйтергә була, халыкны автобус белән ничек уңай шартлар тудырылган бер җирдән икенче җиргә алып барырга. Шуңа күрә анда хакында без бер ничә мэр шәһәр күләмендә, республика күләмендә бардык. Шушы булган тәҗрибәне карадык. Вакыттан да андагы табигать буенча уңай алар өчен, чөнки яңа ясалган юллар буенча, автобуслар өчен ясалган юллар буенча халыкны алар шәһәргә, шәһәрдән эшкә, бер урыннан бер урынга күчерәләр. Шуңа күрә халыктан да зур финанслар кертелгәннәр, законнар кабул итеп, кемнәр аны кулланмый, алар өчен зур штрафлар да бар. Шуңа күрә шулай итеп, халыкка уңай шартлар тутырганнар һәм кереп чыга шушы паласалардан шәһәр күләмендә ясалган автобуслар гына йөри. Шуңа күрә без аны халыктан да барып карадык. Аларның бердән бер диспетчерлары бар, кешеләр алынган, килеп чыга. Халык бер урыннан тиз урынга, менә шу автобусга утырып, уңай юл белән тиз генә бара да кайта. Бүтән шәһәр транспортлары һәм үзенең булган машиналарын икенче юлдан йөрәләр. Менә әйтергә була инде, җир өстенә күтәрелгән метро дип әйтергә була инде. Шуңа күрә уңай шартлар бар, ләкин билет бәясе, менә доходлары безгә караганда зур артык булмаса да, аларның урта хезмәт хакы 28 мең нәбе инде, шәһәр күләмендә 20 сумнан артып китте. Билетның бәясе 46 сум. Шуңа күрә дәүләт булган пенсионерларга да, әбиугайларга да, укучыларга да, ниләргә дә субсидия бирмиләр, ләкин алар бушка йөриләр. Бушка йөрүләре менә шу билет бәясендә. Сен эшлисең икән, үзеңә шушы 46 сумга билетка сатып аласың, һәм синең аның 46 сумның билетның бер бәясендә синең әтиеңнең бушка йөрегә шул бәясе шунда салынган. Шуңа күрә без аны карап карадык. Күп кенә әйберләрне шәһәр күләмендә, Татарстан күләмендә кертү бик авыр булачак, чөнки әгәр дә без аны финанс тапсак та, безнең монда табигать икенче, чөнки безнең ноябрьдә мартка хәдә кар ява. Һәм менә шу автобусларга ясалган юллар, әгәр дә менә быелгы, былтыр кебек картлар көн саен ява башласа, без анда аны чистарта алмаячакбыз һәм автобуслар безне бер кая бара алмый. Шуңа күрә ул җәйге вакытка бик әйбәт, ләкин көз, кыш, яз бик авыр булачак. Кай урында барачакмын. Шуңа күрә ансы бер. Икенчедән, һәр бер җирне караганда син шуңа гына карап йөрмәсең инде, уңга да карыйсың, сулга да карыйсың һәм кайбер теге элементлар реклама буенча да, йортларны төзү буенча, чисталык буенча бойынша, велосипед юллары бойынша, зарядка ясылтыған участоклар бойынша, әрі ватта көріп қайтасын, шыңа көрі көп күні ойлар, фотографиялар бұны алып қайттық, бүгін барс үстінден де қазір өлеміз.
Демек енді мына халық пікірі сондайрақ, Колумбия һәм Бразилия енді мына Россиядан, Татарстаннан бір қадар артта қалған деген пікірлер бар енді. Демек мына шушы елдерден де бізге үйренерге әйберлер бар.
Бар, бар. Менә без әйтәбез, менә теге бу Бразилия белән Колумбия 3нче еллар дип әйтәләр, третья страна дип әйтәләр. Ләкин менә шу шундыйны ясагандан соң анда бүтән дөньядагы шәһәр җитәкчеләре, президентлары килеп калалар, халыктан да сукланып карарлык урыннары бар. Һәм безгә бер вакытта да оят булырга тиеш түгел, әгәр дә синең күршең бәләкәй генә сиңа караганда да артта калган булса, аның әгәр дә кирәк дөрес эшләре бар икән, син башыңны күтәреп, оялмыйча аның янына кирип, күрсәтәдә зинһар өчен мин дә шуны язсы кирәк дип ул булырга тиеш.
Васил әфәнде тәң шуны сорау, менә инде сессияләрдә күтәрелә, халык арасында да шуны сүзләр бар инде, Чаллыда күп балалы гаиләләргә участоклар, кишәрлекләр бүлеп бирү шактый кыен икән, менә шушы кыенлык нилектән туды?
Ул кыен түгел, без игълан иттек, барлык оласы килгән күп балалы гаиләләр гаризаларын яздылар, бүгенге көндә 1400. Без аларга 8-10 сотый җир бергә тиешбез. Безнең иң зур кыенлык шәһәр ичендә җир юк. Шуңа күрә, ләкин безнең карабызда Тукай районы бар. Тукай районының берничә җирендә шәһәрдәшләргә җитәргә урыннар бар. Ләкин шәһәрдән җырак китәсе килми, ул шәһәр кырында булырга тиеш дип. Шуңа күрә менә берничә участок буенча бүген көндә сөйләшүләр алып баралар. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә шу араларда шу сөйләшүләргә, әгәр дә җавап табып, кулны биреп, аны шәһәргә аласак, бик әйбәт булыр һәм халкыбызга күп балалы, күп балалы гаиләләргә җир участокларын бирә башлар иде генә. Бүген көндә сорау ачык кала.
Менә соңгы сорау безнең Азатлык радиосы сәхифәләрендә инде шундый сорауны бирүчеләр бар. Татарстанда менә Чаллы җирендә, Чаллы төбәгендә инде доңгызлар үстерү шактый алга китте дип. Без татар кешеләре өчен менә шушы әйбер кирәкме икән дигән сорауны да бирәләр.
Аны бу сорауны бирер алдыннан мин татар буларак үзебезнең татар халкыннан сорар идем. Хөрмәтле милләттәшләр, кулларыгызны күтәрегез әле, кем шушка әйтә яшы дип. Минем уйлавымча күп кенә татар халкы кулын күтәрәчәк, чөнки шашлык ашасам да, ни ясасам да күбесе татарлар арасында сарыкны алмыйбыз, аның ите каты була, шушка алып пешерик әле. Шуңа күрә, әгәр дә син аны ашыйсың икән, ничек инде авызың ачып, бездә үстермик дип әйтик. Ансы беренчедән, икенчедән, менә минем шәһәрдән 15 километрда туган авылым. Без бәләкәй чагында татар Шимәши дип әйтәләр, не, Шимәши татар авылы. Без бәләкәй чагында безнең авылда шушка фирмасы бар иде. Әгәр дә без аны ашамасак, әгәр дә без аны кирәкмәсәк булмас, татар халкы күбесе ашый бит шуңа күрә. Шуннан башлана.
Васил Шәйхразиевның Чаллы хакимиятына эшкә килүенә август аенда 9 ел була. Беренче ярты елны ул шәһәр хакиме ярдәмчесе вазифасын башкара, ел ярым хаким урынбасары, 4 елдан артык башкарма комитет җитәкчесе, менә 2 ел чамасы Чаллы хакимияте башлыгы булып эшли.
Чаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары корылтайы турында сөйләүне дәвам итәбез. Иң кызыклы чыгышлар һәм корылтай йомгаклары белән Мөнир Вафин.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының 3-нче корылтайы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, ул 21 апрель Уфа Нур татар дәүләт драма театры бинасында узды. Анда 300-дән артык делегат, шулай ук кунаклар, хакимият вәкилләре, дин әһелләре катнашты. Форум Россия мусульманнары Диния нәзәрәте рәисе мөфти Тәлгат Таҗетдиннең хәйр фатихасы белән ачылды.
Сезнең үстегездә улы бер вазифа, халыкны берләштерү, туган телебезне, милли гореф-гадәтләребезне саклауда өлеш кертү. Бу бернинди дә башкаларга зыян китерүдә түгел, комачау да түгел. Җир йөзендә никадәр милләтләр, халыклар була торган булсалар, бөтенесе Аллаһның бәндәләре. Мәдәни милли мөхтәриятка һәрбер халыкны куна, işlerlik maydan bir irkin. İzgilikte uzuşu. Milletlerimizini sapla. Tugan tillerimizini sapla.
Ortaban, hükümet yetekçisi Orun Basarı Salavat Sağitov, Prezident Hakimiyeti Başlığı Orun Basarı Marat Merdenevler, kutlauların kundirip, Totar halkının Respublikada tutkan oranının zordan buluğun bilgilediler. Şarada konaklardan tüp sözünde Rusya Totar Milli Medeni Muhtariyeti Şurası Reisi, Rusya Devlet Duması Deputatı İldar Gilmettinov yasadı.
Çınlakta bu günde devlet, federal devlet olsun mu, regional devlet olsun mu, yerli üzerine milli meselelerini, milli harekette patlaşmış için üzerine yerdemçiler partnerler zili. Hem şu şundi, yerdemçi şu şundi partner bulup bugün günde zakonlaştırılan, zakon kıssalarında işleyen milli medeni avtonomiler bulup duran. Başka türlü işmalar var, kirek, bulsunlar, işlesinler. Ama lakin tam kitaplayken devlet, özüne yerdemşizli, hafşuşu mümkünçilikli bu mümkünde milli medeni medeni avtonomiler turdağı zakon birer.
İldar Gilmettinov, Devlet Dumasında şahını betip gelgen bir nişe kanun örgüsü turunda da söyledi.
Mene hazır biz yakın arada Duma'da kabul tergeç günahız Mekarif turunda yana zakon, ul gelecek, min Devlet Dumasının bu sayılavında uzun tüle Mekarif komitetine kuştum, bana kadar 8 yıl sport komitetinde yedim, Kores Tutakstan'ın üniversiteden indi. Şuna buraya Mekarif kuştum, derseden yana gelecek zakonda biz tuğan tillerini, irenli meseleleri anda çürüp kaldırmak değiştirdik. Hem biz şimdi kaybır adamları bu üniversite yasalık küt bir şey olacağını zakonda da. Tatar tili hem edeyeti bir ülke imtihan bir mümkünçülüğü. Şulayık tuğan tili turundaki kitaplarını, regionlarının şahırma vakıtta katlaşıyor mümkünçülüğü. Hem şu yine hemiyetlisi, meğari sistemasından kile durgan bazis programmalarda yerli hem kampanyen hem tuğan tili iletiren kampanyalar bulurga tiyiş diyen punkt larını zakonlaştırıp koyduk diye tespit edildi. Lakin buna gitmeyelim. Buna aldı, buna gitmeyelim.
Bu Federal Milli Medeni Muhtariyat Şurası Reisi, Rusya Devlet Duması Deputatı İldar Gilmettinov buldu. Konaklardan tüp çıkışlarının birisin Şalı'dan kilgen yazışı Oydar Halim'de yasadı.
Anın intelektüel baylığını tutarken, anın iğrenin tutarken, anın balığın buldurken, anın nefsin çıkarken, hem başka hem başka hem başkırt tuğanlarımızga ağır zamanlarda yerden etip alimbalarga hatli bulaya gitip işler bir. Hem ona Tatar başlıkları yerdeminde biz tarihini biraz bulaya biz. 18-ci yıllarda bu 19-ci yıllarda bu Mikhalgan İlural Respublikası'n Başkırtistan etip üstelgen Tatar halkının bu ungesi yazdığında eğitim güzeli. Başkırtistan'ın yuvarı sudu reisi yok mu kanunda? Katlaşmıyor mu? Demek eğer o katlaşkan bulsa, şuşu kadar büyük halkının, şişen halkının, şuşu kadar kış kuygan halkının, 50-nige 28 yılga bir bulan sıyızına, kilmegen prezidentine, kabinetler ministri, ministerler kabinetler reisinin, hem başka yetekçilerine benim sud kabinetlerine.
Oydar Halim, sonu 2-10 yıldağı özgarışlarının başkırtlarına da zor usiş alıp gelmeyi bilgilerdi.
Bu bizden sonu 30 yıllıkta özgarışlar, neşik güne özgarışlarını bulduğuna tırıştılar da başkırt halkını da elleri şeşke atış getirmedi. Kızganışa karşı. Çünkü şın demokratiya o başka halk hesabına yaşandırır. Şın demokratiya o halklarının cihizleri.
Bu Aydar Halim buldu. Forumda Distaga yakın delegat çıkış yasasa da onların köpçülüğü bürük sözlerini kobatlau, boş sözlerden kıberet buldu. Çıkış yasavçılarının köpçülüğün zal kul çabıp, çıkışların toptatıp düşüp giterge mecbur etti. Şular arasında Baltaş rayonu hakimiyeti başlığı Refil Gallemev'te bar. Ul Baltaş misalında Totar Milli Medeni ihtiyaçlarının ütelü digan temağa Uzışan tüvaraklarının jırlağı biyo turunda süylü başlağaj ona kul çabıp oranına oturttılar. Hakimiyet başı nersi yazıp berdiler, şunu okudun deyip oklandı. Şunu da ihtibar kaldırğa kerek, Baltaş rayonu 2010 yılda ötken janisepte Totarlar kuplep kimigen birden bir rayon. Onda 11 min Totar kimip, şunu kremde başkırtlar sonu ortkan idi. Eyinde forumda katnaşuşlar yaratıp tınlağan çıkışlarga kilgende, olar Milli Medeni Muhtariyet Şurası Ağzası Kerim Yavuşov, Belebey Totar Gimnazisi Direktörü Nurmuhammed Hüseyinov, Şahir Ferit Qabdrahimdanın şığışı buldu. Kerim Yavuşov.
Bilesizdik, o ilerde de en yomanı rızıkın şitmeğinde durur. Bulgarının qadır bulmaqdır. Şuna göre, mındı şartlarda rıza bulmağanlar, kıyıl sıtılganlar, başkalarına, toklarına hürmet bilen, kanakat etip paramıyla, kerisin işe künleşu var, aşu bilen paramıyla. Şuna göre de, Respublikada eğer milletler atatoluklarına katırka televiz iken, bu turada nindir şoman uşaqları yapıp, anıt yerisinde sikirip yiyuler, nindir dostluk sözü takıratla okabatılar bilen tuğul, her milletinin bu uşaqta Tatarının tırpayıp tırgan milli problemaları şişunu bilen milli tatoluk kayılışır gerekir. Bu tarzı
Nurmuhammed Hüseyinov.
Швеция, Испания, Бразилияда һәм башка 3-4 тел. Һәм нинди кызык. Ул илләр тарталмый. Башкортстан дәүләте татар телен дәүләт теле итсә, ул тарткала имеш. Әкия, әйе.
Бу Белебей татар гимназиясе директоры Нурмухаммед Хусейнов булды. Шагыйр Фәрит Габдрахим.
Менә Башкортстанда Татар тілінде кішілерді есеплесем, кемінде халықының үштен бір үліші татар тілінде сөйлесіп. Хәм алар республика бір жүтіна, шул қазар көп, шул күрәнде ақша бітелер, салым, налог төлейлер. Біз шул салымны бит халыққа кері қайтаруға, шуның үшін алынан налог, кері қайтауыз түрлі формаларда, шуның үшін тұтылады налог. Біздің мүмкіндікті шекленген болған шәйелі, біздің дәр алған налог тұтылмай қала.
Bu şair Ferit Qabdrahim buldu. Ferit Qabdrahim forum sayın til statüsü kütereliğini asızıklap, halıktan imza jiyip parlamentka kundirerge, olayda barıp çıkmasa referendum ütkarıga kerek dip kütardı. Kurultayda rezolüsü kabul itildi. Onda hükümetke Başkistan Totarları diyen programı kabul itu, Totar tiline devlet til statüsü biru, Уфаның бір мәдәниет сарайын татарларға беру, Республика Татар гимназия интернатын ашу һәм башка мәсьәләләр кергән. Шура ахырында 35 кешедән торган шура сайланды. Милли мәдәни мөхтәриәткә рәис итеп, моңа кадәр милли мәдәни тормышта билгесез Рима Үтәшева сайланды. Аңа 60 яш, ул Башкортстан парламентының бюджет комиссиясе рәисе урынбасары. Hünəri buyunca tabib, 20 ilğa yaqın balalar tabu yurtunda işləgən, rəsmi bulmağan çıxanaqlar bir bilgisiz kişinin reis itib saylanıqın hakimiyyət basımı, Totar cəmaçılığının isə yana reisinin büdcət komitetinda işləyə səbəbli finans mümkünçiliklər tuğu ixtimallığı bilən oldanıqı deyib farazitə, Azadlıq Radiosu üçün Ufada Münir Vafin.
Сез Азатлык радиосындан айсыз. Атна азагында Барселонаның Камп Ноу стадионында үткән уенда Испания футбол чемпионатының яңа җиңүчесе билгеле булды дияргә мөмкин. Каталониядә үткән уенда кыр хуҗасы Барселона легендар көч сынашуда Мадридның Реал такымына оттырды. Чемпионат тәмамланырга 3 уен кала. Мадридлар Барселонадан 7 очкога алда бара. Нишен бу хакта сөйлибез без? Сәяси футбол бу. Бар тик спорт чарасы гына түгел. Журналист Ленар Мөхәммәдиевнең язмасы белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Уен Каталониядә үткән булса да, Барселона аңа гына хас булган яхшы уен күрсәтә алмады. Нәтиҗәдә Мадрид кунаклары җиңүгә иреште. Мадрид футболчылары Сами Хадира һәм Криштиану Роналду тупларына Барселона Алексис Санчес голы белән генә җавап кайтара алды. Реал соңгы тапкыр Кэмп Ноу кырында 5 ел элек үк җиңгән булган. Хәзерге җиңү көтеп алынган гына түгел, ә иң мөһимнәре рәтендә. Чөнки бу җиңүдән соң Реалның чемпион булуына шик-шөбһәләр калмады диярлек. Real белән Барселона уеннары тарихы 100 ел элек башланган. Халык телендә бу такымнарның уены El Clásico дип атала. Бу көндәшлекнең килеп чыгу тарихы да кызыклы. Реал Испания башкаласы Мадридның иң төп такымы. Реалдан тыш Мадридта Атлетико да бар, әмма иң күп җанатарлары һәм популярлыгы булганы ул нәкъ менә Реал, ягъни патша такымы. Патша такымы атамасы да юкка гына түгел. Бу дәрәҗәле исемгә такым 1920 елда ия булган. Мадрид Испаниянең бүгенге башкаласы гына түгел, ә тарихи башкала. Бу урында электән үк патшалар, хаким итүчеләр вә аларның якыннары урнашкан. Испания тарихта консерватив, католик чиркәү карашлары киң җәелгән ил санала. Бу патша Альфонсо да аталы уллы Примо де Ривералар һәм диктатор Франко вакытында да шулай булган. Бу хакимнәрнең барысы да Реал такымына җан атканы билгеле. Франконың Реалда уйнаган бөтен уенчы исемнәрен белүе дә тарихи факт. Шулда билгеле, Мадридта кем генә хаким итмәсен, ул иң беренче чиратта Испания җирлегендә яшәгән башка кеше халыкларның хукукын һәм мөмкинлекләрен кысу сәясәте алып барган. Нәкъ менә шуңарга протест булып та Каталония башкаласы Барселонада футбол такымы төзелгән. Каталония хәзерге Испаниядә яшәгән кеше милли төбәкләр арасында бердәнбер түгел. Аннан тыш Андалузия, Мурсия, Галисия, Баскония, Басклар иле кебек тарихлары бай булган провинцияләр бар. Әмма иң актив бәйсезлеккә омтылучылар булып Каталония һәм Баскония тора. Һәрбер шундый провинциягә үз футбол такымын булдыру милли узаңны саклауда яхшы гамәл дип санала. Мәсәлән, баскларның атлетик такымы бар. Каталониядә бу агымнан читтә калмаган һәм 1902 елда Барселона спорт клубы төзелә. Барселона, Атлетик һәм Реал Испания футбол чемпионатының беренче көннәреннән үк уйныйлар һәм әлегә беркайчан да түбән лигага күченгәннәре юк. Каталониядә үзенчә шундый милли байрак саналган футбол такымы булуы күп кенә бәләләр китереп чыгарганы да билгеле. 1925 елда Мигель Примо де Ривера тарафыннан Барселона ябып куела. Ә клубның президенты һәм аны төзү башында торучы каталан милләтчесе Хуан Хампер эшсез һәм зур бурычлар белән кала. Нәтиҗәдә өстенә төшкән бәле аркасында Хуан Хампер үз-үзенә кул салырга мәҗбүр була. Примо де Ривера диктаты беткәннән соң Барселона яңадан торгызыла. Әмма шатлык узакка сузылмый. Бу юлы проблемнар такымны җитәкләргә алынган Хосеп Суньолда туа. Испания хакимиятенә килгән диктатор Франциско Франко гаскәре аны кулга ала һәм отып үтерә. Испаниядә ватандашлар сугышы барган дәвердә Каталония футболчылары Мексикада үткән футбол турнирына юл тота. Туган илләрендә кан кыйгыч вакыйгалар турында ишетеп, чарасызлыктан такымның яртысы кире кайтмаска дигән фикергә килә. 1938 елның мартында илдә хакимлек урнаштырган франкистлар бирелмәс Каталонияны утка тота. Барселона клубы урнашкан җиргә стадионына да бомба атыла. Каталан телендә сөйләшү кадгый тыела башлый, ә футбол уйнау дәвам иткән. Барселона такымы киемнәреннән Каталония байрагы алып атыла. Испаниядә каталан компоненты җир белән тигезләнә. Ләкин футболчылар әле һаман да уйнауларын дәвам итә. Ул заманнарда каталан телен бары тик Барселона уеннарында гына ишетеп була. Франко хакимлеге вакытында аңа каршы сүз әйтү мөмкинлеге булмаганлыктан, җанатарлар аңа багышланган сүзләрне Мадрид футболчыларына кычкыра торган булганнар. Нәкъ менә шул авыр заманнарда стадионда беренче тапкыр «Каталония но эс Испания», «Каталония Испания түгел» дигән шигар ишетелә башлый. Барселона бүгенге көндә 140 миллионлап җанатар армиясе булган такым гына түгел, ә Каталонияның сәяси вә милли символы да. Барселона уеннарын күзәтә торгач, дөнья Каталония турында белә, аның тарихын өйрәнә. Каталониядә ике тел бер тигез кулланыла, хәтта каталан теле өстенрәк дип әйтергә була. Такымга килүче уенчылар да, алар нинди генә йолдыз булмасын, иң беренче чиратта каталан телен үзләштерергә тиеш. Барселонаның бар матбугат очрашулары каталан телендә бирелгән сораулар белән башлана. Бу үзенә күрә канун. Моны 2010 елда Казан журналистлары да күреп алды. Рубин белән уйнарга килгән такым җитәкчелеге каталанча гына сөйләшеп, Татарстанга сәламәт вә шын милләтчелек үрнәген күрсәтте. Реал Барселона уйыннары артында менә шундый тирән тарихлы сәясәт ята. Онда җиңсә, Испания сәясәте алдында баш ияргә теләмәгән Каталония бәйсезлеккә таба бер адым ясый. Ә инде Реал отса, Мадрид хакимияте өстенлеге арта дигәнне аңлата. Быелгы уенны Барселона оттырды, ләкин алда әле тагын эль-классика көрәшләре тора.
Сәяси футбол исемле мәкалә белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Иртәгә үләсез дисәләр иң үкенечле бер нәрсә булар иде. Австралия шәфкать туташы Брони Уэр берничә ел үлем түшәгендә яткан хасталарны караган. Үз гомеренең соңгы берничә аен һәм көннәрен яшәгән авыру кешеләр аның белән үз кичерешләре һәм хисләре белән уртаклашкан. Башта Брони аларны интернетта блогына язып барган, аннары үлемнең 5 төп үкенеше исемле китапта бастырып чыгарган. Брони үләргә яткан кешеләрнең зиһеннәре шулкадәр ачык дип яза. Аларның сүзләрендә гыйбрәт алырлык әйберләр күп. Иң күп кеше тормышны үзләре теләгәнчә яшәмәгәнгә, башкаларга ярарга тырышып яшәгәнгә үкенә. Күпчелек кеше шулай ди. Кеше гомере беткәнен аңлагач, аны ничек яшәгәненә нәтиҗә ясый. Шунда ул күп мәхьялларның тормышка ашмауын искә төшерә. Шул вакытта гына сәламәтлекнең чын мәгънәсенә төшенә, сәламәтлекнең чын ирек булуын аңлый ди Брони Уэр. Шулай ук кешеләр артык күп эшләгәнгә үкенә. Бу турыда мин караган барлык ирләр әйтте, дип язган шәфкать туташым. Алар озак-озак эшләү аркасында балаларының ничек үскәнен күрмәүенә, хатыннары белән аз вакыт уздыруына үкенә. Бу турыда әйткән хатын-кызлар да булды, дип искә төшерә шәфкать туташым. Шулай ук үз хисләремне белдерергә батырлыгым җитмәде, дип үкенүчеләр дә күп. Тирә-яктагылар белән талашмас өчен тынычлык хакына үз хисләрен тыйган кешеләр күп, дип яза Брони. Нәтиҗәдә алар шул урта бер яссылыкта яши, үсмидә төпкәдә төшми. Күпләр үзләренә йомылып яшәү нәтиҗәсендә авыруга сабыша. Күпләр дусларны онытканга үкенә. Еш кына кемнең чын дус булганы үлем түшәгендә генә аңлашыла. Күпләр шул кадәр үз тормышларына кереп чумган була ки, алтын бәясенә булган чын дусларын оныта. Үлгәндә кешеләр чын дусларын бик сагына, дип яза Брони. Һәм 5-нче мәддә бәхетле була белмәдем, дип үкенүчеләр күп икән. Кеше үлгәнгә кадәр бәхетле булуның үзеннән торуын аңламый. Бәхетле булам, дип кеше яшәү шартларын яхшырта, бер урыннан икенчесенә күченә, җайлы тормыш эзли. Үзе һәм тирә-яктагылар өчен бәхетле итеп күренергә тырыша. Ә кайдадыр бик тирәндә, эштә исә аның кычкырып көләсе һәм ахмак әйберләр эшлисе килә, дип яза Австралиядән шәфкать туташы Брони Уэр. Ул берничә ел үлем түшәгендә яткан хасталарны караган һәм үз гомерләренең соңгы берничә аен һәм көннәрен яшәгән авыру кешеләр аның белән үз кичерешләре һәм хисләре белән уртаклашкан. Тулырак әйтеп, болар турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекне тәкъдим итәбез. Бүген Конституциядә каралган үзәк идарә органнар турында тыңлагыз.
Беренче милләт мәҗлесе махсус канун һәм кагыйдәләр буенча 50 мең кешедән бер вәкил исәбеннән гомуми тигез яшерен һәм турыдан-туры сайлана торган депутатлардан төзелә. Сайлау тәртибен милләт мәҗлесе билгели.
Икенче, 20 яше тулган һәрбер ир-ат һәм хатын-кыз милләт мәҗлесенә сайлау һәм сайлану хокукына ия.
Өченче, милләт мәҗлесе дини, милли һәм мәдәни эшчәнлек, хәйриячелек һәм салым мәсьәләләре белән бәйле канунлар чыгара. Милләт тарафыннан сайлануы күздә тотылган югары дәрәҗәле түрәләрне билгели. Бөтен Русия мөселманнары өчен уртак булган оешмаларга сайланырга тиешле кешеләрне сайлый. Милли идарә әгъзаларын һәм югарыда күрсәтелгән үзе сайлаган түрәләрнең эшен тикшерә.
4. Millet Meclisi özünün kontrollük itu hukukun tilge olungan ıyışmalar əğzalarından milli kanunlarga qarşı bulgan gəməl kılgınları için sırau alu, nindi de bu sabaqıga unayı bilen onlardan onlatmalar alu, yaysa qımumi ıyışmalardan onlarının işenliği turunda hesab birini tələb itu rəuşlərində gəməlge aşıra.
5. Millet isiminden başqa milletler bilen münasebetler urnaştıru Millet Meclisinin hukuku.
6. Millet Meclisi işke kırışır olduğundan deputatlarının kanuni rövüşte saylanu saylanmağın hem onların vekaletlerin birkitmelerini tikşire.
7. Millet Meclisi ağzaları yağını deputatlar milli kanunlarını özgertu hem yana kanunlar çıxaru maksatında Millet Meclisi'ne təqdim kürtü hukukuna ye. Soylu hukukuna ye 1000 kişide Millet Meclisi'ne təqdimler kürtü ala. Millet Meclisi ağzaları tarafından kürtülgen kanun təqdimlerini milli idare hem ministerliklar tarafından kürtülgen kanun ülgüleri hem xalık tarafından kürtülgen təqdimler kerekli şartlar ötelgen şirakta işke nizamnamede kursatilgen tertib boyunca qarala.
8. Millet Meclisi çıxarğan qararlar qanun rəvüşünə kirə alular üçün oturuşda deputatlarının yartısı bulurğa tiyir.
9. Qararlar üçün kirtilsə də geri qoğulğan qanun bilən bəyli işlər Millet Meclisinin bir oturuşunda qabat tikşirilməy.
10. Millet Meclisinin qədətdən tış oturuşu kimində yılına bir tapqır bula. Qədətdən tış oturuşlarının vaxtını bilgiləv Millet Meclisinin vazifası, oturuşunun devamlılığın bilgiləv isə oturuş qaramağında.
11. Millet tırmışında mühim meseleler barlıqqa kilgəndə milli idarənin qararı, yeysə Millet Meclisi əğzalarının yartısının tələbi boyunca Millet Meclisi rəisi qədətdən tış oturuşunu iğlan itə ala.
12. Millet Meclisi əğzaları 3 yılğa saylana, yəni Millet Meclisinə saylanu müddəti 3 yıl.
13. Hər sayla uzğandan son Millet Meclisinin 1-ci oturuşu 1-ci avqusta aşıla.
14. Millet Meclisinin əğzalarının hər biri onlarını saylanğan vilayətinin günə tügül, bəlki bütün millətinin vəkilləri bulub dura.
15. Ğümumi oturuşda, jiyılışda fikir alışı başlanır aldından Millet Meclisi komissiyalar saylau hüququna ye.
16. Millet Meclisi əğzaları hükumet Rusiya həm özə qanun aldında özə həm jirli parlamentlar deputatları hüquqlarına həm şəxs qoğulsuzluğuna ye.
17. Millet Meclisi ğümumi oturuşlarında qatnaşqan deputatlar söyləgən sözləri için Millet Meclisinin özündən başqa heç bir şəxsi yəki uyuşma aldında cavablı tügül.
18. Millet Meclisi əğzaları Rusiyanın özə həmjirli parlamentlarına saylana ala.
19. Millet Meclisinin ğümumi oturuşları xalıq işin aşıq. Meclis rəisi kirəkli deyib tapqan şıraqda yeysə əğzalarının tələbinə yaraşlı yaşırın oturuşlarda yasala ala.
20. Millet Meclisi reisin onun iki urun basarın həm sərqatibini bir yılğa, sərqatibinin kirəkli sonda yerdəmşilərin ciyılış sesiya vaxtına Millet Meclisi soylu.
21. Millet Meclisi ğümumi oturuşuna reislik etu meclisinin işki işlərini uyuşturu reisinin vazifası. Reis Millet Meclisinin vəkili.
22. Sərqatibinin vazifası Millet Meclisinin sekretarlıq işlərinə jitəkçilik etu.
23. Reislik həyətindən prezidium, reis onun urunbasarı həm sərqatib Millet Meclisi oturuşları ütkərdilətirğən şəhərdə hər vaqt bulurğa deyir. İskərmə, reiskə həm onun urunbasarlarına Millet Meclisində bulğan vaqtda günlük iş haqı, sərqatibkə isə yıllıq iş haqı tülənə.
24. Millet Meclisi əğzalarına jiyılış sesiya vaxtı devamında meclis qararı bilən bilgiləngən küləmdə təvliklik həm yol aqşası tülənə.
25. Millet Meclisinin işləri dəstur işki nizamnəmə boyunca yürtülə.
Nadir Dövlətinin 1917-ci yıl Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millet Məclisi isimli kitabından üzüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində oxuy həm tanıya alasınız.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız.
Шираттағы қызған таба тапшыруы сізіні мұнша ташы юмор театрының еш артистлары Елгиз һәм ол шешекмен таныштыра. Оларны қунаққа Рүстем Исхақи шақырды.
Топа! Қызған топа!
Сәлем-сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар. Бүгінгі тапшыруда сізіні Мұнша Ташы юмор театрының еш артистлары білен таныштырасыбыз келе. Алар әлігі театрға юлны кастинглар, бәйгелер аша түгіл, турдан туры табалар. Мұнша Ташы жетекшісі Ғамил Әсхадулла, біздің яшлар сәләтлі, ұшқынлы дей, бары тек қабызып қына жіберге керек екен. Мұнша Ташы театрының еш артистлары Илгиз һәм Гүлшәшәк.
Минем исемем Алшешек, Ахметова болан, Ахметован.
Кайсы ауылда мы сен, Түбән Каманы өзіндән?
Түбән Каманы өзіндән. Минем әлілер Шангаршидан, әти дә шуннан менде, кісіден.
Мұнша ташынан шыңгерлік?
Мұнша ташынан Шангаршиға қойтқаш, мен Данжывата бейген едім. Бұл үшінді бейіп, Қамил абы мені көріп, шақырды өзіне берге енді. Мұнда келіп әлік кәш, оларға да тұры келді. Мен бүгі шап кеттік, бүгінгі күнге қадар ойнайым.
Шулық сұрау бар сен, а? Елгиз. Абдулла Тукайның бір шығында бар бет. Тол башына салынғандар біздің ауыл деп, біздің керісінше тол астына салынған жүнді бек матур. Жерде ұлнашқан бір ауылда мемарлыққа келгенсін. Уратма деп аталам. Түбен Уратма. Үшінші бала болып сенгеді біз үш малай. Икісі үйленген бір менгін аяғыз қалдым әлі. Мүші аташына енді ешіктен кепіліптім әлі. Ешік офис ешігінен кірдім. Һәм үші аташына ләгіп, енді қа 6-шы жыл жүрем үші. Үші аташына.
Екегіз бір
тирәкізді.
Хәм сіздің тұрмашыншы өзгердім. Сіз шынан да мойша ташын шулай көз алдына кетірейдегіз мі? Біләйдегіз мі алданырақ?
Артист тұрмашын көз алдына кетірейгенде неше берек бұл ашағы. Өзгерді, үйге ауыла қайтмай башладым. Әтенені көрмей башладым. Бір ай көрмегенім қайтып келдім кеше. Әтенің қалағын біліп.
Менім де тұрмышым бүк қаты өзгерді әмінде келіп әлік кәш. Иде бүтінлі болғанымыз ек, хауман елді. Әнелер де өпкәлілеріні бары бір мұнша ташына келіп әлік кәш, бұн бітір мәктәп өзіне көрі. Нәрсе кәдір үйренесін, нәрсе дір өзгерді әсін өзінің тұрмышында. Ғамиля бұлар, Ульян апа, Искендар апа, Рүстем апа, алар біздің үшін міне екінші әті әнелер шекілік. Көбе бірге үйретілер алар біздің. Яқшы яққа өзгерді.
Сіз білмегіз бойынша кімдер сіз? Қоя оқыдығыз?
Мен ала болғалы 3-ші культурны бітіріп шықтым, 3 жыл шында оқығаш. Ауыл халқы әйте башады, әгіл концертларда қатнашқаш. Елге сенің талаптар бітейді, оқып қара, бәлкім үске бітіге артистар жанда жүрсің деп. Ауыл халқы дұрыс әйтке, мені қарынды 6-ші жыл истрадада жүреміз.
Мұнша ташында.
Мен образованием бойынша экономист, БЛ-ны мені диплом аламыла берсін.
Қай оқыдың?
НХТ-дан оқимын.
Мұнда?
Да.
Қазанға кетіп ермедіңіз?
Иә, Қазанға кетіп болмады.
Иә,
келешекте.
Мен бірінші Қазанға барғаным. Как раз ол жылыны Салат Атратиновна истрада деген факультет ашылған. Өйткені истрада болғаш, демек шушыңды дұрыс келгенді. Ләкен ол жер бойынша болып шықты, сонан соң бұрылып, Алабуға барып, шында бітірген енді. Шын оқып.
Сіз нендей номерлар басқарасыз ғадетте Мұнша Ташында? Жылысыз ма, бейсіз ма? Кім айтмышты, құрбан манда, әлі жеңуші ма?
Дәрісің айтқанда түрлі рөлдер бар. Әйтек, боксерда мен алдан как спортсмен жұмды, мен мұны қиын алам, мұны қиын алам. Азапта Қытбаддинов шығады, біздің соғып шығады. Рүстемнен алдан жерті ясаған ек. Құрма, қатаннан соң өзі бір шылай болып қалды. Тұрмышта да шылай бейді. Күшсіз күшіден күлелер. Алар да бір бақыт. Өзін мұна менің нешен болдыр алам деп шылай бейді.
Менікі, мен бейуші болып келдім, бірінші әліне бейген едім. Мен фикірімше бұл маңа бүйк ердем етті, келешекті де ердем етірді деп шанып қалам. Ролларым түрлі қонда болды. Менің енді девушка легкого поведения да ясадылар, шынды жіңілгіне етіп.
Сіз Мұнша Ташы юмор театрының еш артистлары Олшешек Ахметова хәм Илгиз Ғилфанов білен әңгеме ешіттігіз. Олар ойнаған рөлдеріні Мұнша Ташы театрының мәзәкләрін тезден Азатлықтың интернет бетінде Қызған Таба шәлкімінде көре алашақсыз.
Қызған Таба һәр шимбе.
Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.